Assalomu alaykum. Hamma ota-onalar farzandlari kelajakda muvaffaqiyatga erishishlari uchun ularga eng to'g'ri keladigan, yaxshi maosh to'lanadigan kasb tanlashlariga yordam berishni istashadi. Ammo afsuski, farzandlar ota-onalarining maslahatlariga quloq osishmaydi. Bugungi kunda farzandlarga ma'qul, yaxshi ish topish va bu ishda o'sish uchun nimalar qilish kerakligini tushuntirish oson emas. Boshqa tomondan esa, sizning yosh bo'lgan va ish qidirgan zamonlar bugungi kunga to'g'ri kelmaydi. Bugun zamon juda o'zgargan. Buni ham yoddan chiqarmasligingiz kerak. Ular sizdan ham muvaffaqiyatliroq bo'lishlari uchun harakat qilayotganingizni umuman tushunishmay, mening istaklarimga qarshi chiqyapti deb o'ylashadi va yaxshi niyatda boshlangan suhbat ham janjalga aylanib ketishi mumkin. Farzandimizga kelajakda yaxshi kasb topishlari uchun qanday yordam bera olamiz?
Birinchi o'rinda ularning qobiliyatlariga, mahoratiga va qiziqishlariga qarab, yoshligidanoq biror to'garak yoki klublarga bering. Ulardagi qobiliyatni o'stirishga harakat qiling. Keyin esa ular ulg'ayib, bilim yurtlariga kirishdan oldin yoki hunar o'rganish arafasida o'z maslahatingizni bering. Imkoni bo'lganida maktabda yoki oliy o'quv yurtlarida biror-bir loyihani amalga oshirishga undang. Chunki o'quvchilik yoki talabalik davrida loyihalarni amalga oshirishi kelajakda biror korxonada ishlash jarayonida loyihalarga bosh-qosh bo'lishga va muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi. Farzand maktabda yoki oliy o'quv yurtida o'qishi davomida o'zining kuchli tomonlarini ko'rsatishga harakat qilishiga va zaif tomonlari ustida ishlashiga yordam bering. U bilan tez-tez ham suhbat bo'lib, kerakli va qiziq fikrlarni taklif qiling. Sizning bunday qo'llab-quvvatlashingiz unga dalda beradi.
Albatta, o'qish davomida yoki undan keyin biror sohada ishni boshlaganda o'zining kuchli tomonlari ko'rinib qoladi. Shunga qaramay, farzandingiz turli ishlarni olib bajarishiga turtki bo'ling. Faqat qo'lidan keladigan ishlarni qilib, boshqa ishlardan qo'rqishi yaxshi emas. Ularga aynan mana shunday ishlarga qo'l urib, o'zlariga tajriba orttirishlari ishda muvaffaqiyat qozonishlariga yordam beradi. Bundan tashqari, ishdagi xodimlar o'rtasidagi musobaqalar inson faoliyati borasida o'z ustiga ishlashiga va muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradi. Farzand oliy o'quv yurtini tamomlab, o'z sohasi bo'yicha ishga kirganida, bu borada unga ko'proq ma'lumot va maslahatlar berishingiz kerak bo'ladi. Hamkasblar orasida sog'lom raqobat uning yanayam yaxshiroq ishlashiga o'z ichki qobiliyatlarini ishga solishiga yordam berishini tushuntiring. Shunday maslahatlarga amal qilgan farzand albatta ishda muvaffaqiyat qozonib, yuqori lavozimlarni egallashi mumkin.
Agar bitiruvchi farzandingiz kelgusida qanday kasbni tanlashga, qobiliyatlarini aniqlashga qiynalayotgan bo'lsa-chi, unda bu holatda shoshilmaslikni maslahat bering. U yaxshilab o'ylab qaror qilishi va imkoni bo'lganida unga ota-ona sifatida qobiliyatlar borasida maslahatlaringizni berishingiz mumkin. Unga ba'zi hollarda siz kutganingizdan ham ko'proq vaqt kerak bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa, o'qishga kirishdan oldin o'zini boshqa sohalarda sinab ko'rish uchun qo'lingizdan kelgancha yordam bering. Bir yil davomida u o'ziga ma'qul kelgan joylarda ishlab, o'zi tengi odamlar bilan ko'rishib, gaplashib, fikrlarini aniqlashtirib olishlari uchun imkon va vaqt bo'ladi. U kelgusida tanlaydigan kasbi o'zi sevadigan, qobiliyatlariga to'g'ri keladigan ish bo'lsa, bu ish orqali ham yaxshi mablag'ga ham ega bo'lishi mumkin.